Abuztuak bat, larunbata.
Gogora dezagun, Jesus zaurgarrienengan dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Juan Bataiatzailea Jesusen aurre irudia.
Mateoren elkartetik. Garai hartan, Herodes Galileako gobernariak Jesusen berri jakin zuen, eta bere zerbitzariei esan zien. Joan Bataiatzailea da. Hildakoen artean piztu da, eta horregatik dauka mirariak egiteko ahalmen hori. Izan ere, Herodesek Joan harrapatu eta loturik kartzelan sartu zuen. Herodias zela eta. Herodias, Herodesen anaia Feliperen emaztea zen. Honela esaten baitzion Joanek Herodesi. Ez zaizu zilegi Herodias emaztetzat edukitzea. Herodesek hil egin nahi zuen, baina jendearen beldurtzen, Joan profetarentzat baitzeukaten denek. Baina Herodesek urte betetzekoan, Herodias alabak dantzan egin zuen mahaikideen aurrean eta atsegin izan zitzaion Herodesi. Argatik zin eginez agindu zion neskatxari eskatu ahala guztia emango ziola. Neskatxak bere amaren aholkuari jarraituz esan zion, emadazu oraintxe bertan Joan Bataiatzailearen burua azpilean. Goibel jarri zen erregea, baina mahaikideen aurrean egindako zinarengatik eskatua emateko agindu zuen, eta Joani lepoa moztu zioten kartzelan. Azpil batean burua ekarri eta neskatxari eman zioten. Eta honek amari. Joanek ikasleek haren gorpua jasotzera etorri eta lur eman zioten. Gero, Jesusi berri ematera joan ziren.
Evangelioa barneratuz. Mateok baliabide literario bat erabiliz, Joan Bataiatzailearen heriotzaren kontakizuna dakar. Kontakizunaren helburua zera da. Jesusi suertatuko zitzaionaren aurre irudia eskaintzea. Joan Bataiatzailea hilko dute eta Jesus bera ere Herodes bezalako aginteduna gaizki ez gelditzeagatik. Maikideen aurrean egindako zinarengatik. Joani lepoa mozteko agindu zuen eta burua ekartzeko. Jesusekin ere antzeko zerbait gertatuko da. Jesus Pilatok bidaliarik Herodesek pozik hartu zuen, baina galdera asko egin arren Jesusek hitzik ez. Orduan bere soldaduekin batera mespretxu eta izekaz erabili eta jantzi distiratxu bat soinean jarririk berriro Pilatorengana bidali zuen. Ondo gelditzeko, Jesus salbatu beharrean. Guri ere antzeko zerbait gerta dakiguke, erabaki okerren bat hartu eta. Ondo gelditzeagatik atzera egin nahi ez izatea, nahiz eta horrek ondorio kaltegarriak besteengan ekarri.
Thank you.
Otoitza. Eriotzak apika bai. Eriotzak apika bai. Eriotza, jainko ikusi ezinezkoarekin topo egiteko modurik onena da. Barruko guztia entregatzeko erarik egokiena. Putzu horretan murgiltzeko. Erabat sekula jaisten ez garen horretan sakontzeko. Atzera ezinezko entregaren putzua da. Misterioaren ur izoztuetan murgiltze ziurra eta egiazkoa ematen den osina. Baldin misterioa jainkoa bada, edo bertan bizi bada, eriotzak eta ez beste ezerk hautsi ahal izango ditu nekez apur daitezkeen hormak. Eriotzak soilik ukituko du lehenengo ondoa. Eta bizitza hau iragan, zainak jainko txikiak ginela pentsarazi, eta gure jainkoa bilatzeko oztopoak jarri baitizkigu. Eriotzak apika bai, eriotzak soilik. Bonhoeffer.
Bizitzara begira. Nire bizitzan gaizki ez gelditzeagatik, atzera egin nahi ez izanak, ze ondorio izan ohi ditu nire ingurukoengan, eta neuregan.
Bizi bedei Jesus gure bihotzetan, beti.